Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Bonġu semija ta' Radio Lauretana jena xon portillin il-għakom għal-bonġu mill-lajn għall-lum it-tlieta 29 ta' Deċembru 2020. Bid-diska ta' Soltu Lighter ta' KSI Nathan Doe u Ella Henderson jena niftaħ il-program tijaj fejn il-lum edin dirett mill-studios ta' Radio Lauretana ġewwa l-parroċċa ta' Insiela Mgħawdex. Għalek nistedinkom tibqgħu miegħi sal-ħin tal-10 biex flimkien nagħtukom ħafna informazzjoni dwar il-ġurnata tal-lum kif ukoll nisimgħu diski ta' diversi ġeneri probabbli jkunu ħafna minnhom tal-miliet peress li qegħdin fl-aħħar jumejn tas-sena 2020.
With it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS one with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming, some believing you know I.
Ekku b'dik id-diska jiena niftaħ il-programm tiegħi għall-ġurnata tal-lum. Qabel ma naddi biex nadilkom l-ewwel diska wkoll u qalbel li wkoll nadilkom l-iskeda tal-ġurnata tal-lum, nistedinkom biex tkunu jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna llum fuq l-istudios, tistgħu ċemplurna fuq il-numru 21-566-965 jew fuq il-mobile 79-56-69-65. Tistgħu wkoll tibgħatulna email fuq info@radiolawretana.com jew anke tistgħu tkunt tagħmlu kol fuq il-Facebook facebook.com/radiolawretana. Tistgħu wkoll tmorru fuq il-website tagħna radiolawretana.com fejn hemm ħafna sezzjonijiet differenti bħal is-sezzjoni podcast fejn tkunu tistgħu tisimgħu programmi u xandiriet ta' snin u anke ġranet preċedenti fejn tkunu tistgħu terġgħu tisimgħuhom. Allura jiena se ngħaddi għall-ewwel diska li għandi għalikom illum fejn hemm il-grupp Skid Row bid-diska 18 and Life u wara ngħaddilkom l-iskeda kif ukoll jkun baqa' ħafna affarijiet isiru llum pereżempju anke l-qaddis tal-jum u anke ovvjament affarijiet li soltu nagħmel bħal birthdays imwiet u avvenimenti storiċi li ġraw bħalhom. Allura ibqgħu hemm fuq Radio Lawretana fuq 89.3 FM għalikom il-grupp Skid Row bid-diska 18 and Life. ekku il-group Skid Row għalikom bid-diska 18 and Life. Jiena sejjer naddi biex naddilkom l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilkom għal-ġurnata tal-lum id-29 ta' Deċembru 2020. Mela jiena kif qed tilkom għandi magħkom sar-ħin tal-10 fejn fl-10 ikonna l-Lexio Divina mill-Isqof Anton Tewma. Fil-11 ikonna l-proza, poezija u melodija flimkien ma' Antonella Azzopardi u f'nofsinhar nitolbu it-talba tal-Angelus. Dritt wara f'nofsinhar u 3 minuti ikonna l-avviżi tal-parroċċa u fil-kwarta ikonna attra erf għal-kuljum ma' Lorien Camilleri. Wara qatra erf għall-kuljum ikonna il-kelma mill-kelma flimkien ma' Francesco Pio Attart u fin-nofsija ikonna il-romanz ma' Anton Grasso. Lejl jospiter id-direttur ikun magħna fis-sija għall-893 u fis-saatejn ikonna l-programm il-win il-miliet ma' Dummik il-Borġ. Fit-tlieta jkollna l-Kurunella ta' ħnina divina u fit-tlieta u kwart jkollna r-reċita tar-Rużarju. Fl-erba' neqsin kwart nerġgħu ngħadulek l-avviżi tal-parroċċa u fl-erba' llum jkollna mid-dinja tal-banet ma' Daniel Vella. Fil-ħamsa u nofs ċandira diretta mill-Knisja Parrokjali għar-reċita tar-Rużarju u fis-sitta l-Qudiesa mill-Knisja Parrokjali. Fis-sitta u nofs ikolna talba u l-innota fil-għaxija fil-waqt li fis-seba neqsin 20 ikolna ħsieb tal-ġurnata. Fis-seba ikolna l-programmi l-arkivi ta' Radio Lauretana u fit-8 ikolna repetizzjoni ta' romanz ma' Anton Grasso. Fit-8 u nofs, il-kurrunella ta' ħnina divina bil-lingwa Angliża fid-Divine Mercy Chaplet u wara ikolla il-kompjeta it-talba ta' elu il-jum. Radio Lauretana jibqa' jżommlu kumpanija matul il-lejl permezz ta' repetizzjoni ta' programmi u xandiriet li jkunu x-xandru jew illum jew anki fiġran u skedi preċedenti. Ekku id-diska dajsa tal-Latini propju fl-isfond xin kont id-nitkellem jien, jienu sejr nadi għal diskoħra di darba diska klassika tal-miliet bil-Malti għalikom Kjara u Ludwik bid-diska popolari ħafna żgur li smajtuha xi darba id-diska ħelu bambin. U wara dik id-diska Hello Bambin ta' Chiara u Ludwig Gallia jena sejjer ngħidilkom xi sibijiet reliġjużi tal-ġurnata tal-lum. Nibdew bil-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesù il-kelma li għandha tix-xandar. Propju tgħidilna hekk. Intom min tgħidu li jien? Minn Matteo kapitlu 16 vers 15. Inti Alla. Inti Alla minn Alla. Inti Alla mnissel u mhux magħmul. Int għandek l-istess natura tal-Missier. Inti eben Alla l-ħaj. Inti t-tieni persuna tat-Trinità qaddisa. Inti wieħed mill-Missier. Int fil-Missier sa mill-bidu. Kollox sar mill-Missier permezz tiegħek? Inti l-Iben il-Maħbub li fih il-Missier isib l-għaxqa tiegħu. Inti Iben Marija, imnissem mill-Ispirtu Santu fil-ġuf tagħha. Inti twelid f'Betlem. Kont imgeżwer fil-faxex minn Marija u ġejt imqiegħed f'maxtura mimlija tiben. Kont miżmum fis-sħana min-nifs tal-ħmara li ġarret lill-ommok waqt li inti kont f'ġufa. Inti Eben Giuseppi, magħruf min-nies bħala l-Mastru d-Għaxxa ta' Nazzaret. Inti bniedem ordinarju mingħajr ħafna tagħlim, bħalma ġejt iġġudikat mill-imalmin tal-poplu t'Iżrael. Wara dak il-messaġġ ta' Madre Teresa issa propju sejr innaddu għall-qaddis tal-jum mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Don Piet Sammut. U llum propju għandna lil San Thomas Becket li kien isqof u martri li għex mill-1118 sal-1170. Tumas ta' Londra, kif dan il-martri futur kien ħobb sejjaħ lilu n-nifsu, twilet f'Cheapside, sub-borg ta' Londra, fil-21 ta' Deċembru tal-1118. Billi dakinhar, ħabtet il-festa ta' San Tumas Apostlu, kien jixra l-tarbija tissemma għalih. Missieru Gilbert kien minn Normandija u bħala x-xerif ta' Londra kien inkarregat miż-żamma tal-ordni fil-belt. Ommu Matilda minn Normandija wkoll hija wkoll kienet mara devota ħafna. Missieru l-ewwel li bagħtu kien fi skola f'Londra stess. Imbagħad it-tifel iddaħħal bħala border fil-kunvent ta' Mertin f'Sari. F'żożitu imbagħad Tumas għamel xi snin f'Pariġi f'waħda mill-iskejjel famużi biex jipperfezzjona l-edukazzjoni tiegħu. Iżda ta' 21 sena imititlu ommu. Uftit wara mitu kol missieru, għalhekk Tumas kellu jimpjega ruħu bħala skrivan ma' negozjant qarib tiegħu li kien jismu Orbert Huideniers li kien iħobbu ħafna. Wara biex javvanza mar jistudja liġi Bologna u wara ogżer fi Franza u irnixxielu u meta jerġa' lura ta' 24 sena. Daħal fis-servizz ta' Teoboldu, Arċisqof ta' Canterbury. Dan, grata s-servizz lejali li Tumas kien jagħtih, għamlu arċidjaknu tal-istess post u wara proponih bħala kanċiller tar-re l-ġdid Enriku t-tieni li kellu biss 21 sena. B'din il-kariga, Tumas sar wara r-re l-iktar bniedem setani fil-pajjiż. Tumas mexxa lis-sultan kien jieħodlu ħsieb li korrispondenza kien kunsillier u l-aqwa diplomatiku tiegħu. Meta l-Arċisqof Teoboldu ta' Canterbury miet fis-sena 1161, Tumas inħatar mir-re bħala Arċisqof u Primat tal-Ingilterra. L-ewwel ħaġa li għamel kien lir-riżenja minn kanċiller. Huwa tal-ewwel attenzjoni tiegħu lil dak li kellu x'jaqsam mas-saċerdozju, il-libertà tal-Knisja, il-ġid tagħha u l-karitajiet lil-fqar. Għalhekk madamx ma hawn konflitt mar Enrico t-tieni dwar il-proprjetà tal-Knisja u l-privileġġ li kjeriċi jiġu proċessati fil-qrati tal-Knisja biss. Dan il-konflitt serju ġara u beda fil-palazz ta' Woodstock fl-1163. Sa dan it-tant, u kien iżomm bil-qawwa kollha mal-Papa u aċċetta l-prinċipji tar-Riforma Gregorjana. Il-ġlieda kompletti ħraġ fi Clarendon fis-sena 1164 meta għal xi żmien Tumas rid jikkopera u deru li waslu għal ftehim dwar il-Kostituzzjoni ta' Clarendon, iżda mbagħad reġa' bdielu u rrifjuta li jiffirma d-dokument. Tumas ħarab lejn Franza fejn dan ftit aktar minn 6 snin fl-eżilju u wara reġa' lura f'pajjiżu fl-ewwel ta' Diċembru tal-1170 waqt perjodu ta' rekonċiljazzjoni. Imma nhar id-29 ta' Diċembru 1170, waqt li kien fil-katedral tiegħu, erba' kavalieri tar-re Enrico t-tieni qabżu fuqu u qatluh. Is-sultan innifsu għamel penitenza pubblika u patta għal dnubu pubblikament fl-Ulju tal-1174. San Tumas Beket ġi kanonizzat mill-Papa Alessandru t-tielet fil-belt ta' Segni, finqas minn sentejn wara mewtu. U fl-aħħar mhux l-inqas għandna l-messaġġ ta' San George Preka mill-ktieb is-sena tas-Sinjur għallum id-29 ta' Diċembru. Il-potenzji ta' dlamijiet mimlijin blejra u blopri kontra il-bnedmin jistgħu iħarġu l-illa tagħhom fuq in-natura, iżda dejjem kif u meta permettilhom Alla. Huma jittentaw għall-ħażen iżda ma jistgħux iwaqgħu l-ħadd fid-dnub jekk wieħed ma jkunx irid. Jużaw bosta mezzi ta' erq biex jirvinaw fit-telfin ta' dejjem il-bnedmin, iħabirku biex itelfuqlu l-fidi biex jimluh bis-supervja u bil-vanaglorja, biex jaqtawlu qalbu mill-ġustizzja ta' Alla, biex jgerxuh mill-orazzjoni, biex jisaħnuh għal-vendetti, biex jittardjaw għal-konverzjoni u tant oħrajn. Għalhekk, qasses u itlob jekk ma tridx taqa' vittma tagħhom, iżda jekk disgrazzjatament tkun waqgħajt, taqtax qalbek għax Alla huwa vera missier ħanin li jilqa' lilku niben ħali li jirrikorri leh. Wara dawk il-messaġġi li għaddejnilkom illum xi raqli ngħaddu għal diska oħra di darba mis-CD Hello Bambin li propju ħareġ fl-2013 sejrin ngħadulkom id-diska Anja tal-Kniepen mill-Korus Urbanus. wara dik l-għanja tal-nipen jiena issa sejjer infakkarkom biex jekk tkunu tridu tikkuntattjawna tistgħu ċemplu fuq it-telefon 21-566-965-6965 jew fuq il-mobile 79-56-6965-79-56-6965. Kif ukoll tistgħu tibgħatulna email fuq info@radiolawretana.com u anke tistgħu tħallna l-komment fuq Facebook. U kif proprju ġa tafu l-bieraħ waslet l-ewwel konsinja tal-organiet l-ġdid fil-raħal tagħna ta' insielem, kienet okkażjoni ferm importanti għalina l-għanżel miżi li ilna mhux ftit nistennew dan l-organi imma issa nistgħu naraw il-proġett fis-seħħ. Wasal ħafna minnu l-bieraħ jienu l-elio konna tanilkom diversi updates fuq x'kienet jiġri propju fil-pjazza minn seta jismana fuq il-radio għamilna żewġ kollegamenti għall-ħabta tan-nofsija u tal-erba' neqsin kwart. Kif ukoll kien hemm ħafna videos fuq Facebook live stajtu taraw ix-xogħol mixi li ringrazzjaw lil ħafna ħafna nies li ġew jagħtu l-għajnuna tagħhom. Għaliex dan il-proġett ħassat ġifieri l-container kien mimli saru ħommu u allura biex tbattar ried ħafna ħin, ħafna sigħat, dan ma bħitu ieħor 5-6 sigħat u allura nirringrazzjaw lil kull min tal-għajnuna tiegħu. Il-biċċiet tal-organi jista' jinsabu fil-kappellun ta' Ħnina Divina tistgħu minn imur il-Knisja jkun jista' jarahom u nirin ġifieri dan huwa proġett importanti ħafna u anke min irid jista' jerġa' jara dawk il-videos li konna tfajna Facebook Live għaliex għadhom hemm huma se jitħassru qatt. Karol oħra d-darba ukoll bil-Malti d-darba għandkom id-diska tini żmien il-miliet.
Msilġ hawn ma jagħmilx u borra ma tinżilx ibattu lil-win fit-toroq u l-vetrini nixawlin is-siġra tal-miliet. Imżejna fl-irħula u fl-iblit ħad bil-bambi f-maċtura u l-presebji imdawli Tini, tini, smin il-bilit smin il-baċi, smin il-bilit Tini, tini, smin il-bilit smin il-baċi ħadd jixtri rigali bla is kull ħadd jixtri ġid lil-għajru in-nisrani kif għandu vetrini armati bil-kbir bil-bozos itsebt u dawl qawwim żejnin inħoss qalbi tfur bil-fer kif jaslu
Yeah. jasar min il-mili.
Tajjeb ħafna mela wara dik id-diska issa sejjer ngħidilkom xi ftit avvenimenti li ġraw proprju bħallum. Nfakkarkom li fid-disa proprju ningħaqdu mal-Knisja Parrokkjali wkoll għax-xandira diretta tal-Quddiesa. Mela, tlaqna fl-1170 propju kif għadna kemm rajna inqatel Thomas Becket mi kien assassinat fuq l-art mxin kien itqaddes minn erba kavalleri ta' Reneri Cuttini. U propju bħallum fl-1558 Charles V li kien re ta' Spanja li kien anki kien imperatur kien propju midfun f'El Escorcial f'San Lorenzo del Escorcial f'Spanja. Fl-1857 kien hemm sinfonija ta' Franz Liszt Die Hohe Schlacht li kien propju kienet propju mdoqqa l-ewwel darba f'Weimar. U propju bħallum fl-1862 kien propju vvintat il-ballun tal-bowling. Fl-1902, The Entertainer id-diska kienet waħda mill-ħafna piano rag compositions li kienu propju copyrighted għal Scott Joplin. Scott Joplin kien ragtime composer, bravo ħafna, għandu ħafna ragtime compositions għal piano li huma verament żbieħ. Fl-1903 il-French Equatorial l-Afrika propju ġiet separata f'tliet pajjiżi li huma il-Gabon, iċ-Ċad u l-Ubangi-Ċari. U propju fl-1911 Sun Yat-sen kien elett bħala l-ewwel president taċ-Ċina. Fl-1911 il-Mongolja tieħu l-indipendenza mid-dinastija tal-Qing. Fl-1921 Mackenzie King kien elett bħala l-10 Prim Ministru tal-Kanada. Fl-1933 il-film li kien propju dirġit minn William Sider li kien jismu Sons of the Desert kien propju maħruġ il-film kien propju feħatur bħal Stan Laurel u Oliver Hardy, ovvjament il-famużi Laurel and Hardy għal-komedji li kien Halloween li kienu jagħmlulna. Fl-1940 bħallum kien hemm l-Ar German Air Raid fuq Londra għax fuq 10,000 bomba kienu propju waqqa' fuq il-ċitta ta' Londra parti mill-Blitz. Bħallum fl-1955 Barbara Streisand propju rekordet l-ewwel diska tagħha You'll Never Know ta' propju 13-il sena. Fl-1965 il-film Thunderball li kien propju l-rabad film ta' James Bond li propju kien fi ħatturi bħal Sean Connery u Claudine Ogre kien propju muri imwera l-ewwel darba f'Tokyo fil-Ġapun. Fl-1965 il-channel ta' American CBS kien propju xtara il-rights biex ikun jista' juri l-lob tal-futbol Amerikan l-NFL għal seasons ta' 1966 sa' 1968 għal 18.8 miljon dollaru fis-sena. U fl-1982 kellna li fil-Jamaika propju kien hemm bolla li kienu propju għamlu għal Bob Marley li ovvjament kien mużiċin ta' reggae popolari ħafna mill-Jamaika. Fl-1987 kien propju rabaħ il-Ballon d'Or li kien l-award għal l-aqwa football player tas-sena Ruud Gullit mill-Olanda li kien propju ġi qabel Paolo Futre, il-Portugiż u anke qabel Emilio Butragueno li kien dak kienar jilab ma' Real Madrid. Flima fil-Peru fl-2001 propju bħallum kien hemm il-Mesa Redonda Shopping Center li kien propju ħa n-nar u mietu mill-inqas 291 persuna. Ħames snin ilu fl-2015 il-World Health Organization propju qalet li l-Ebola epidemic fil-Gini kienet uffiċjalment spiċċat. Kien hemm 2500 persuna mill-inqas li mietu f'sentejn. U fl-2018 sentejn ilu propju 4 militant li kienu mietu f'Giza u Ferrariċ li dawn huma żewġ irħula fl-Eġittu li kienu mietu wara li qatluhom il-Pulizija Eġizzjana wara attakk fuq bass li kienet propju għal turisti li fil-ġurnata ta' qabel kienu qatlu 4 persuni. Tajjeb ħafna, mela dawk kienu l-avvenimenti li għandna għalikom illum diska oħra did-darba għandna lil David Azzopardi bid-diska popolarissima Bambini Sweat.
Fil-klassi konna 22 ħajnejna ċassi Kollam saħri, nisiħu ġrajja, ta' mili tri, ta' bambin heru, nisħemre tiġi. Wieħed misħabna, soddaħ sidrat, jem reġilta sewda, xarun nuklat. Għalna represeħju, kidi prepara, l-anġli u l-maġi, il-baħra u l-ħmar, izdalda tfajjen. Ġesu bambin, kim ġilda sewda, bajneċ kaj klin. Ħabbilna moħna, ċassajna le, għax bambin izgħu, ma kien xalbe. Izdalda tfajr, ġesu bambin, kim ġilda sewda, bajneċ kaj klin. Ħabbilna moħna, ċassajna le, għax bambin izgħu. Ma kienx għalbej بلخسي بتطفاية كنا من كتير الجلس كله 22 برزب يلستي برا تداك التفل اسود شارون نقلات عينيخ مكسورة كلام شاربين مشهورة باقي من عير مبين ومرنا نرقدو قلبنا بالضيق همدا مكسورة بسن الفيق ازدف في الهدو 22 بينام بلوة بينام سهرين هم في المشتورة هم في نفس البلاد جبان بنسوة شارون نوكلات ازدف في الهدو 22 بينام بلوة بينام سهرين هم في المشتورة هم في نفس البلاد جبان بنسوة Look
Fafra, mela issa sejrin biex nadulkom propju ir-rapport tat-temp imwassal mir-Radio Lawra tagħna b'kollaborazzjoni mal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Ħalluqa. Mela, it-temp bħalissa jinsab ta' 14 il-grad Celsju u tluħi xemx propju kien fis-7:12 il-minuta u xemx mistennija tinżel fil-5:03 minuti. L-umdita bħalissa hija ta' 64% u bħalissa m'għandna l-ebda twissijiet. L-ogħla temperatura mistennija titla ta' 17 il-grad Celsju u l-inqas ta' 11 il-grad Celsju. L-diġiju bħalissa huma 2 u s-sitwazzjoni ġenerali hija hekk. Ċirkolazzjoni ta' pressjoni baxxa minn fuq it-tramuntana tal-Italja qed testendi fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp huwa xemxi u r-riħ huwa moderat mill-ilbiċ li jsir ftit qawwi. Il-viżibilità hija moderata għal tajba u l-baħar bħalissa huwa moderat. L-imbagħad baxx mill-pujent ma' nistru u t-temperatura tal-baħar bħalissa hija dik ta' 19 il-grad Celsju. It-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ ftit riħ qawwi mill-ilbiċ. U issa sejri nadulkom propju it-temp għall-ħames tiegħim li ġejjin. Mela għada l-erba mistenni jkun hemm il-ħalbiet tax-xita fejn l-ogħla temperatura mistennija titla' sa 18 gradi Celsju u l-inqas mistennija tkun 10 gradi Celsju. Fl-aħħar tas-sena l-ħamis u fl-ewwel tas-sena f'Jannar ukoll mistenni jkun il-ħalbiet tax-xita fejn l-ogħla temperatura titla' sa massimu ta' 16 il-grad Celsju. Ġejja x-xita l-ewwel tas-sena mela. Is-sib 2 ta' Jannar ikun ftit imsaħħab fejn l-ogħla temperatura wkoll titla' sa massimu ta' 16 il-grad Celsju, l-inqas temperatura mistennija tkun ta' 10 gradi Celsju. Il-ħadd 3 ta' Jannar ikolna wkoll ħalbiet tax-xita fejn l-ogħla temperatura mistennija titla' sa 15 grad Celsju filwaqt li l-inqas temperatura mistennija tkun bi wieħed u ieħor 11 grad Celsju. It-tnejn erba ta' jannar il-biċċa l-kbira ser ikun xemxi fil-ogħla temperatura titla' sa' 16 grad Celsju fil-waqt li l-inqas temperatura tkun dik ta' 10 gradi Celsju. Dawk kienu propju l-apport tat-temp wassalilkom ir-Radju Lawra tagħna b'kollaborazzjoni sħiħa ma' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħabba l-Uffiċċju Meteoroloġiku. Għana sejjerna di darba għal diska bil-lingwa Ingliża għanna lilla Andrea Bocelli li propju għandu siddi meraviljuż b'diski verament zbieħ tal-miriet jiena sejjer insemmalkom White Christmas.
Yeah.
ċiferament sabiħa mek Andrea Bocelli bid-diska White Christmas. Jiena sejjer infakarkum biex jitkunu tistaw tejnu radio għanna il-lotterija d-dija palissa fejn tistaw takkwistaw 5 biljetti għal 0 euro. Tistaw tiġu biex tixtru biljetti radio stess ba' għanna ftit biljetti nipprufaw imbejgħuhom kollha sa nhar is-sibt li ġej meta tagħlaq l-iskeda tal-miliet. Jiena minn naħa tiegħi qabel ma mmorru għal qudiesa sejjer inħallikom bid-diska isbaħ minn dawn ta' Father Carm De Battista wara l-qudiesa inkomplu b'aktar mużika u informazzjoni dwar il-ġurnata tal-lum.
Lunch, leave, hop, rubil, fair, but
Ekku semija jena xon portelli jirġajt maqom għal din il-nofsija li baqali fuq Bonġu min-lajn għadna kem ġeji minn xandira diretta minn knisja parrokjali tagħna għal qudisa tad-disa li għadna kem spiċċat. U qabel ma nagħdilkom il-ġurnal tal-lum il-faċċati nerġa' nfakkarkom fil-lotterija li għandu r-radju 0 euro għal 5 biljetti tistgħu tiġu tixtru l-biljetti mir-radju baqal aħħar ftit. Napprezzaw il-kontribut tagħkom. Mela, il-faċċati tal-ġurnali nibdew mit-Times of Malta fejn għandna Abela admits he reported Greg to tax commissioner. Naħa tisfel għanna bars, clubs stay closed. U finnaħa dafu fil-titles tafu għanna appeals court cut sata bank fine, our journalists' favorite stories, u Federer out after the surgery, tennis player Roger Federer mwix mill-lider sir ikun jista' jilab xi tournaments għaliex inni surgery ta' siegħu ma għada ma nfiqitx. Mela, l-Orizzont. Għanna l-ewwel tilqim tal-COVID-19 fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għanna 200 kumpanija għadhom bil-kundizzjonijiet tax-xogħol imnaqsa. Il-gvern salva 25,000 impjieg waqt il-pandemija bis-saħħa tal-provvedimenti fil-liġi tax-xogħol. Għanna laqdiet volontari fost l-aktar mill-quta mill-COVID-19 u fin-naħa ta' fuq għanna 5 anzjani oħra imutu bil-COVID-19. Pochettino jiffirma fil-brackets ma' PSG għaliex propjament għadu ma' firma għadu ma' ġiġi konfermata li jiffirma biex jisir il-coach ta' Paris Saint-Germain imma rapporti għedin nisosnu li il-ħagġa kull ma' baqala sir li tiġi announce uffiċjalment għaliex mill-lider il-kontrat ġa' firmat kollox jiet sew imma għadu ma' ġiġi uffiċjali. Ma' mill-lider Maurizio Pochettino ser issir il-coach ta' Paris Saint-Germain wara li tkeċ ovvjament Thomas Tuchel lejlet il-miliet. U s-situazzjoni fl-istarijiet ta' Londra tixbaħ lil-żona tal-gwerra. Għandna tajti li uħor fil-faċċata tal-fuq dak kien l-Orizzont. Il-Nazzjon, il-qtil ta' Karen Grek jibqa' tebgħu fuq l-istorja politika riċenti ta' pajjiżna u ġerħa fil-familja tagħna, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek. Għanna 5 anzjani oħra vittmi tal-pandemija COVID-19 u għanna nisfida li Robert Abella jippubblika returns tiegħu tat-taxxa u l-VAT u jiddikjara wkoll jekk għadx iddiskuta ma' materji ta' taxxa u ta' VAT tiegħu mal-Kummissarju għat-taxxi interni. The Malta Independent għanna COVID-19 takes its toll on restaurants over Christmas. Jorgen Fenek to get disclosure on calls involving Melvin Teuma made prior to his arrest. Għanna fuq fil-titles fil-headlines ta' fuq għanna court sata banks 3.7 million euro fine reduced to 851,000 euros by appeals court. COVID-19 five more virus paid patients died 101 new cases found. U opinion, what I learned from 2020 and my wish list for 2021. Rosalind Borge Knight. U milli jider dawk kienu il-faċċati tal-Gazzetta Maltinek u The Times of Malta, l-Orizzont, il-Nazzjon u The Malta Independent. Jina minn ħati għaj sejjer naddi għal diskoħra diskalimi lix li ħarġet ħafna ila probably ftit fuq xarrejn KSI featuring Craig David u Digital Farm Animals għalikom id-diska Really Love.
Valentine, but my heart be pumping. Gathering, popping, got plenty music if you hang around me. So many hearts if you see the IG. So many times by the people that I raced and my record look great like Muhammad Ali. I'm trying to go, I'm trying to get wavy. On holiday, I'm wanting this daily. Man's great when he's wearing that paisley. Still great cause my living now pays me. Don't cook for my chef like Ainsley. No looked in when I'm shooting my baby. Top striker, I'm hardly missing. You call, so we need to christen. Listen.
Is it really love? Is it all in my mind? Is it crazy I think of you all of the time, baby? Is it really love? Can you give me a sign? Cause I'm losing my head trying to make you mine. Is it really love? Is it all in my mind? Is it crazy I think of you all of the time, baby? Is it really love? Can you give me a sign? Cause I'm losing my head trying to make you mine. Oh,
obsessed with the fitness. That booty got me moving with the stiffness. Praying that I finally get a hit this.
Trying to make you mine. Oh,
wrecking my balls, Miley. Making a storm, Kylie. Showing the fans I'm the only. Then clocking the wrist with the timing. Doing it best, doing it easy. Doing it best, doing it genie. I got the juice and I'll give you the world. Running your wishes and doing it well. Let me know when you get freak. You wanna see easy, give you my number, the bell. I got so many to choose. Which one you want, cause I'm smitten and under your spell.
Trying to hold it down, but enough's enough. I ain't really used to this thing called love. But I ain't afraid to admit that I'm feeling so vulnerable. So whatever.
KSI flimkien ma' Craig David u Digital Farm Animals għalikom dik kienet id-diska Really Love. Issa sejjer ngħaddi biex flimkien naraw ftit persuni li kellhom il-birthday propju bħallum jew għadhom ħajjin jew anke mietu. Fl-1563 twielet Francesco Maria Guaitoli li kien propju kompożitur Taljan li kien twielet f'Karpi f'Modena u Freġġo. Li kienet Freġġo insomma, li kien propju miet fl-1628. Tom Bradley li kien propju sindku ta' Los Angeles li kien propju twilet f'Texas fl-Amerika fl-1917 u għamid fl-1998. L-attriċi Mary Tyler Moore li kienet twillet bħallum fl-1936 li kienet propju attriċi li kienet ħadet films bħal The Mary Tyler Moore Show u Ordinary People li kien propju mietet fl-2017. Fl-1962 twillet Carles Puigdemont li huwa li kien il-President ta' Katalunja mill-2016 sal-2017 li twillet f'Katalunja fl-Spanja li kien ukoll politikan ukoll minn Katalunja ovvjament. Kellna l-attur Messikan Diego Luna li kien twilet fil-Toluca fil-Messiku bħallum fl-1979. Kellna u koll l-Nathan Forbes li kien propju football player mill-Ingilterra li twilet f-Sheffield fil-Ingilterra bħallum fl-1989. Kellna u koll l-kantant ġappunis Mina Tozaki Sana li twilet bħallum fl-1996. U fl-aħħar għandna l-drummer Amerikan Danny Wagner li kien jieħu sehem fil-band Greta Van Fleet li kien propju twilet f'Michigan fl-Amerika bħallum fl-1998. U dawk kienu il-birthdays li kellna għalikom naddu issa biex naraw imwiet li kellna bħallum. Għattile darba nerġu nsemmu l-Thomas Beckett li propju miet bħallum kifedna fl-1170 kellna l-Herman Fink li kien kompozitur li miet ta' 31 sena fil-1558 propju bħallum. Kellna u koll l-automobile designer Germanis Wilhelm Maybach li kien propju miet fl-1929 u għakint wilet fl-1846. Miroslav Krejci li kien kompozitur minn Repubblika Ċeka miet propju ta' 37 sena propju bħallum fl-1964. Kellna wkoll fl-1986 kellna lill-politikant konservattiv mill-Ingilterra Harold Macmillan li kien propju wkoll Prim Ministru tal-Ingilterra mill-1957 sal-1963 miet propju bħallum fl-età ta' 92 sena skużawni fis-sena 1986. It-tieni mara ta' Charlie Chaplin li kienet Lita Gray fl-1995 mietet propju bil-marda ta' kanċer fl-età ta' 87 sena. Nello Celio fl-1995 li kien president ta' Svizzera li kien propju okkupa din il-karega fl-1972 miet fl-età ta' 81 sena. Greg li kien propju il-captain tal-cricket team tal-Ingilterra mill-1972 sal-1977 kien anke kommentatur miet minn heart attack fl-età ta' 66 sena 8 snin ilu fl-2012. Adele Anderson li miet is-sena l-oħra kien propju American College Basketball Coach miet ta' 90 sena. U daw kienu il-mwiet li kellna propju għalikom illum l-aħħar sezzjoni li għanna għalikom propju tiġi wara din id-diska li ġejja għalikom għanna diska oħra bil-Malti l-lum li għandha x'taqsam mal-miliet u din id-darba hija id-diska il-miliet tagħna ekan talina Fred Portelli.
Il-militana reġa etfana min sena l-ohra jiġi għalina kuntentin l-lehrisin għalet għalna miftuħin ferħanina xreġa mana il-militana wek mistenne Xulxin, rida tajba tinżel fuqna il-bnet min. Il-militana, reġa etmana, min sena l-ohra, jiġi għalina. Waħna għalna miftuħin, għal bil-festa tal-bambin, ferħanina xreġa mana il-militana. Fuqna il-bnet min Il-militana Reġa etmana Min sena l-ohra Jiġi għalina Kuntentin l-leħrisin Għalħalna miftuħin Ferħanina
ħaxre ġamana l-militana
kienet propju id-diska il-miliet tagħna li kandajna Freddy Portelli. Mela, fl-aħħar kategorija li għandna lilkom illum minn din in-naħa għandna il-żwieġijiet u divorces li propju kellna fil-ġurnata tal-lum. Mela, fl-1954, l-astronautu Buzz Aldrin li dakinhar kellu 24 sena kien propju iżewweġ lil John Archer fl-1954. Kellna wkoll fl-1984 lil MLB player Paul O'Neill ta' 21 sena li kien iżewweġ lil propju lil Nevelle Davis f'Columbus, Ohio. Kellna wkoll fl-istess sena fl-istess ġurnata l-MLB player ukoll Mark Maguire tal-istess 21 sena li kien iżewweġ lil Kathleen Hughes. Kellna wkoll il-biljunarju J. Paul Getty Jr. li miżewweġ lil Victoria Holdsworth f'Barbados dan it-tieġ sar fl-1994 u kellna wkoll fl-1997 lil attriċi Kate Blanchett ta' 28 sena li jiżewġet lill-screenwriter Andrew Upton li dak iż-żmien kellu 31 sena fl-Awstralja dan it-tieġ sar fl-1997. Kellna wkoll fl-2013 lill-star ta' YouTube Casey Neistat ta' 32 sena li jiżewġ lil Candice Pool f'Cape Town f'South Africa. Divorces famużi li kellna propju bħallum għandna tnejn. Għandna fl-2003 lill-retired NFL quarterback John Elway li kellu 43 sena li divorzi lill-ewwel mara li kellu Janet Buchan wara 18 sena ta' żwieġ. U fl-2006 kellna lill-superstar tal-basketball Michael Jordan ta' 43 sena li divorzi lill-Juanita Vanoy ta' 47 sena wara 17 sena li propju kienu ilhom iż-żewġin. Daw kienu propju xiftit żwieġijiet u divorces li kellna għalikom illum, jiena se jgħinadi għal diska oħra darba David Azzopardi wkoll xewqat għas-sena l-ġdida.
Jekk matul is-sena li għaddi Il-taqajt madbatija martumbi Nuqqas taqbil Dwejja u winkwi Mux xlif problemi u dbatiji Mux li kien jinbidlu zminiji Dawna lik jibqaw bisfti t-tifkiri Iż-żmien li ġej ħajkun mimli tagħmi tkun sena ġdida ta' barki. Min qalbi nawguralek sena ġdida. Sena li għaddi Ix-xemx inħbit wara l-għolji Il-mewġ għali Rit jibla l-artiji U għad tinżul dejjem tlajji Mux li kien
kun sena differenti I kun zmin ta' mħabba u sentimenti Tiduru l-gurdati jinbidlu l-elementi Tistriħ il-ruħ il-qalb u l-menti Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija mħabba paċi u bidu ġdida Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija saħħasni muġi Mux li kien kun sena differenti I kun zmin ta' mħabba u sentimenti I duru l-bordati jinbidlu l-elementi Tistriħ il-ruħ il-qalb u l-menti Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija mħabba paċi u bidu ġdid Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija saħħasni muġi Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija mħabba paċi u bidu ġdid
U propju mana daħal l-arċipriet tagħna dun Franke Bajada, bonġu arċipriet.
Bonġu xonu, bonġu l-semmija kollha tagħna li qegħdin jisimgħuna llum ġurnata oħra bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena.
Ekku, baqa' jomejn biss issa.
Ekku, issa naraw is-sena ddieħla x'hemm lest, imma kif dejjem ngħidu qisha Pandora's box ma nkunux nafu x'hemm x'in ngħaddu fija l-mulejjatina s-saħħa u l-kur. Nafrontaw dak kollu li hemm lest, dak li nistgħu nipprevedu u dak li jinqala' ngħidulu aħna bil-Malti minn taħt ir-riħ, jiġifieri ma nkunux nafu li ġej bħalma kienet din is-sena.
Min qatt kien jobsor li b'dan it-teknoloġija kollha li għandna xorta konna nistgħu nissakru ġoddjar tagħna. U ġifieri xorta hemm affarijiet li l-bniedem m'għandux kontroll fuqhom jiġifieri dik is-sena.
Ekku, ekku. Naħseb li din is-sena kellha tgħallimna żewġ affarijiet kbar illi l-aħħar kelma mhijiex tagħna. Tal-bnedmin u anke li nkunu lesti li imbidlu biex nadattaw għad ċirkostanzi li nkunu fihom. You cannot change the wind, but you can set the sails accordingly.
Veru.
Il għaliex ir-riħ min jista' jbidlu. Imma il-loħ nista' ndawwarhom u indawwarhom tali mod li ir-riħ inġibu favorija. U jien naħseb li din is-sena jekk ma tgħallimniex ħafna affarijiet sbieħ bħal dik li hija sempliċità, bħal dik li hija l-kalma fil-ġirjan tal-materjaliżmu li dejjem irridu iżjed, irridu nżidu iżjed f'kull ħaġa f'kull aspett tal-ħajja, jekk mhux se jirnexxielna nieħdu din l-okkażjoni u nbidlu xi affarijiet, inkunu tlifna okkażjoni verament tad-deb. U f'dan f'kollox. U jiena qiegħed naħseb ukoll biex dan it-tibdil, dan l-adattament, dan anke x'inedna kemm hi sabiħa u d-disa sempliċi. Ejjew nadottawha u nagħmluha. Ejjew naħdmu fuqha. Sewwa, kemm hu sewwa li fil-familji jkun hemm iktar ġabra għaqda u anke fejn hemm it-tfal, talb ma' tfal u formazzjoni. Ejjew nagħmluha. M'hemmx għalfejn ikollna l-COVID biex nagħmlu dan l-affarijiet. Huwa stil ta' ħajja illi tbexqed tieqa' fuqu u rridu nieħdu l-okkażjoni biex ma nerġgħux nagħlquha u ninsewh, jiġifieri nibdew napplikaw. Jiena fuq dan qiegħed naħseb ukoll għal x'nista' nbiddel jien personalment. U anke x'tista' jinbidel u jiġi adattat u jkun isbaħ għal-parroċċa, għal-ħajja tal-Knisja fil-raħal tagħna.
Ekku, Arċibrit, minn għada jibdaw il-kwarantur imqazza għanna tlettijim, tista tgħidilna b'għu.
Għanna tlettijim li jumejn minnhom nagħlqus-sena u l-ewwel ġurnata tas-sena nibdewha bl-Ewkaristija. Peress li ma nistgħux nagħmlu adorazzjoni fit-tul, ser ikollna ħinijiet differenti tal-adorazzjoni. Pereżempju, iktar minn dak li hemm fil-bulettin bħala għada xin nibdew l-adorazzjoni, ma nibdewx minn wara bil-qudisa tad-disa, nibdew bil-qudisa tas-seba. U ikollna l-adorazzjoni bejn il-qudisa tas-seba u l-qudisa tad-disa. Ħalli dak li jkun ikun jista' jiġi ftit qabel tad-disa jew joqgħod wara tas-seba ħalli jagħmel l-adorazzjoni. Fil-għaxija nibdew bil-ħin li hemm fil-bulettin u l-istess nagħmlu il-ħamis fil-għaxija u l-ħamis fil-għodu. Sewwa, il-ħamis fil-għaxija jkollna l-qudisa ta' ratt il-ħajr tal-aħħar tas-sena, aħna ngħidu l-qudisa tat-tadewm tkun fis-sitta, mhux se jkun hemm qudies bil-lejl, sewwa, u mbagħad il-ġimgħa jkun hemm il-qudies bħal nhar ta' ħadd imma żidna wkoll qudisa oħra fil-11 kwart, u l-istess bejn il-qudies ikun hemm l-adorazzjoni. Mument ta' adorazzjoni bejn il-qudisa tas-seba u tat-tmija u nofs. U bejn tat-tmija u nofs u tal-axra. Għax bejn tal-axra u tal-11 kwart ma jkunx hemm ċans il-issir adorazzjoni. Imbagħad fil-għaxija, fl-erba' u nofs dan qed ngħidu l-ġimgħa l-ewwel ta' Jannar, ikollna mument ta' adorazzjoni bil-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija, fil-ħamsa jkollna l-qudiesa u wara jkun hemm mument ieħor ta' adorazzjoni u speċi ta' barkan sagramentali estiża mal-Knisja kollha. Biex imbagħad nagħlqu dan iż-żmien tal-kwaranturi.
Ekku Arċibrit, aħna rrid ringrazzjaw ħafna tal-kummenti tiegħek ser ikollna nieqfu għaliex il-ħin propju qed jafa skont ma baqa' għandna 3 minuti. Allura jiena ser inħallikom b'din id-diska li għandna Andrea Bocelli God bless us everyone. Grazzi ħafna talli segwejtuni issa għandna Lexio Divina ma l-isqof Anton Teoma wara dan il-programm. Grazzi ħafna talli segwejtuni jiena. Probli bonġu mill-lajn nkun magħkom fl-iskeda li jmiss l-iskeda tal-għid, komplu segwu aktar programmi fuq Radio Laura tagħna 89.3 FM. Għalikom God bless us everyone il-kumplament tal-ġurnata tajba.
treasure be.